Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás vítá jako vždycky Pavel Sladký. V tomhle pořadu se zaměřujeme na outdoorové sportovce nebo cestovatele, kteří se vrací z různých expedic nebo v poslední době byli někde, kde nás to zajímá. A v průběhu vysílání tohohle pořadu taky představujeme různé lidi z kategorie, můžeme říct, legend. Jako byli třeba Miloslav Neverlí nebo polárník Pavlíček nebo mořeplavec Krautschneider a dneska je to horolezec Josef Rakoncej. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky moc za to, že jste přijal pozvání do Casablanky. Já bych se v dnešním vysílání chtěl ptát na spoustu vašich expedic, nejenom těch himalajských, a chtěl bych představit i vlastně celou vaši horolezeckou éru, která některých z těch největších úspěchů dosáhla v 80. letech, ale nejenom na 80. léta se budu ptát, což můžu dokázat hned první otázkou, protože by mě zajímaly vaše úplné začátky. Vy jste se narodil v roce 1951 a v jedné z vašich knih lze najít zmínku o tom, že jste se jako malý kluk v nějakých 4 nebo 5 letech na výletě do Prahy bál vstoupit na ochoz Prašné brány, protože jste se bál, že to je vysoko a že by to s vámi mohlo spadnout.
Je to tak, no.
Opravdu jste měl strach z výšek nebo z...
Moje matka byla učitelka, jeli na výlet do Prahy a mě vzala sebou a já jsem jako vůbec jako na ten ochoz ty Prašné brány nevlez. Tam jsem se zašprajcoval a měl jsem blok vstoupit na ten kamenný ochoz.
A znamená to teda, že jste měl opravdu strach z výšek, který jste musel postupně nějak překonávat?
Měl jsem strach z výšek, měl jsem, aspoň si myslím, že jsem vždycky měl daleko větší strach než ostatní lidi, kteří byli se mnou, kamarádi, lehci.
Vy teď zrovna píšete 6. svoji knihu, která, jak jste mi prozradil, má časově začínat někdy v roce 1969. To znamená v době, kdy vám bylo 18. Tak co se teda odehrálo mezi těmi 5 roky života a 18 lety života, mezi tím, kdy jste se bál vstoupit na ochoz věže v Praze a mezi prvními už hodnotnými výstupy ve švýcarských, rakouských, italských Alpách?
Tak v Turnově v letech 60. a 70. existovala taková celkem silná skupina turistů v uvozovkách horolezců, kteří se rekrutovali z těch turistických oddílů a tak dále. Jmenovalo se to Modrý kruh. A já jsem byl tehdy jako seznámen s skupinou, s kterou jsem chodil na takový jako, on se to jmenovalo Tromská unie. A ta skončila v 68. roce, že jo, z hlediska politického. A já jsem potom ve třídě, když nám bylo asi 12 let, začal s klukama ze třídy líst, nebo aspoň nějak se pohybovat na nízkých skalách. Hlavně jsme si půjčili od jednoho kluka, který jeho táta vedl baťounu a 7mm lano bylo jako dekorace ve výkladní skříni. Bylo to konopný lano, čili nosnost 0,0 nic. A to skončilo v tom 67. roce. Skončilo to tím, že do kasáren v Turnově, který byli normální vojáci, narukoval tam jeden můj známý Karel Bělina, který tam odsloužil asi půl roku a vždycky, když jsme šli líst, tak on útek z těch kasáren a rozdělal to vždycky průšvihem, ale tak on to jako měl tak jako takového koníčka. Momentálně má vylezeno asi 5500 pro výstupu v Čechách jako absolutní jednička pro dělání cest v českých oblastech pískovcových. To by měla svým způsobem obsahovat taky naše 6. knížka, která je složena z asi 55 výstupů zahraničních na hory nejvyšší až po, já nevím, třeba Tororigen, který jsme vystoupili v zimě. Je to taková 1200 metrů vysoká stěna v Norsku, hnedka jako v začátku fjordu. Či to byly takové jako hraniční výstupy, které člověk jako zpětně si uvědomoval, že to jako bylo těžký. Konkrétně ten Tororigen, ten jsme zdolávali v 5 lidech, 10 dní. Či všechno jsme fixovali, dělali si tam kempy, či klasicky, jak to tehdy se dělalo, hlavně v Polsku. Dalším takovým zlomovým výstupem bych jako mohl tam uvíst Traverse Koštantau Lichtau, to je takový přechod části hřebene ve Zingách na Kavkaze. Přechod jsme dělali 7 dní, byl to takový jako trénink na vysoké hory dlouhotrvajícím takovým pobytem tehdy v vysokých výškách 5500 metrů třeba.
Další z takových významných výstupů v Alpách byl Mont Agner. To bylo rok 1980 a to 80, byl no. Taky zimní výstup.
To byl taky zimní výstup, absolutně něco jiného než Tororigen. Ten náměr jsme ledli ve dvou s Jarikem Stejskalem. Vystoupili jsme za prakticky 3,5 dne 1600 metrů vysokou stěnu, severní stěnu. Ten materiál je vápenec. Ta hora prakticky je nejvyšší kompaktní stěnou v Dolomitech. A tu cestu, kterou udělal Rajon Messner se svým bratrem, tak před náma to bylo opakované asi 3x, ale v létě první ten přelet jsme dělali my.
A kdo byl tenkrát vaším největším vzorem? Podle koho jste si ty cesty buď vybíral, nebo kdo vás inspiroval? Byl to právě ten Messner?
No, tak to člověk jako v tom 80. roce už byl takzvaně svůj. Jo. Ten jeden hlavní idol jsem začal nějak vnímat v roce 66., kdy nakladatelství Šport v Bratislavě vydalo knížku Vrchy moje vrchy od Waltera Bonatiho. To mě tak jako inspirovalo svým způsobem celý ten lezecký život. Přístupem, taktikou, těžkýma cestama.
Byl tam v tom ten etos vybírat si to těžké, ne to lehké, jo?
Absolutně, no. Jako pro výstupy, zimní výstupy, pro výstupy. Jako třeba, když se budeme bavit o skupině kolem Mont Blancu, tak tam jsme vylezli 3 překrásné koloáry v zimě, na Dry, na Aigri Plan, na Takil, na to Dry, to je moderní klasifikaci, nebo klasifikovaný jako E8, to už je jako lezení v převislejch ledech a tak dále. My jsme to vylezli ve 82. roce.
My se budeme dál hodně bavit o himalajských výstupech a o himalajských osmitisícovkách nebo himalajských a karakoramských osmitisícovkách. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mně se hrozně líbí kopec, který možná byl vaší vůbec první himalajskou výpravou, každopádně prvním velkým himalajským zářezem, protože šlo o prvovýstup na 6000, které do 7000 moc nechybí a která se jmenuje Kalanka. A je to taková nádherná homole, která právě asi tím, jak je vytrčená do prostoru, jak je strmá, jak velkou stěnu nabízí, vás asi lákala právě tím, nebo ne?
Tak to bylo tehdy asi v 74. roce, kdy se objevil takový obrázek story o jednom výstupu Angličanů na horu Dunagiri. Ta Dunagiri je vzdálená asi 20 kilometrů od právě dvou věží Kalanka Changabang. A ten Angličan, který tohle Sir R.R. Shaw, tak ten vyfotil z té Dunagiri na na severní stěnu Kalanky a tam bylo patrný velká strmost, perfektní takový jako zalednění a tehdy nějaké pomyšlení na lezení v malé skupině, tehdy ještě jako nemohl prosadit. Expedice do Himalájí měla nějaké své věci, třeba výjezdní doložky a tak dále, jo, či se sehnání peněz, tak jak to běžně dělali Angličani nebo Francouzi. A my jsme měli tak jako svázané ruce tady těma výjezdama. Ta Kalanka, ta je vysoká 6231 metrů. Z tyhle ty strany byla vylezena akorát námi v roce 77. A takový znovu odevření ty severní stěny provedli Japonci. Dostali za to ten zlatý cepín pro rok, teď budu hádat, 2012 asi. Bylo zajímavé, že při vyhlášení tady ty soutěže vůbec jako nebylo zmíněn na náš výstup, tak jsme se trošku jako ozvali a do toho závěrečného protokolu bylo napsané, že jsme vykonali jeden z nejtěžších výstupů v Himaláji, který se dobou zapíše do historie asi v tomhle smyslu.
Teď by mělo pomalu dojít i na osmitisícovky a na některé z těch nejvíc legendárních expedic v Himalájích nebo v Karakoramu. My jsme se před chvílí bavili o hoře jménem Kalanka, o kopci jménem Nanda Devi. Vy ve svých knihách taky pro K2, která je nejznámější pod tímhle jménem, používáte ten místní název Kogir. Hrajou pro vás ta jména nějakou roli? Protože Nanda Devi to zní jednoznačně jako nějaké hinduistické božstvo, indické. Kalanka to je zase takový zvukomalebný název, jak...
Jako potěštěný něco.
No, jako něco z češtiny, jako kdyby to byl nějaký regionální výraz pro něco, já nevím, zvyšívání nebo z něčeho takového. Kogir, tam zase hrozně cítím ten muslimský element v tom nějak. Hrála tam jména pro vás nějakou roli, nebo voněla pro vás něčím, že vás to k té hoře taky přitahovalo?
Akorát, když jsem sondoval lidi, tak jsem to trošku jako rozkatulkovával ty osoby, které se vyjádřili třeba jako vy, že víte, co to je Kogir. Tak když to někdo jako mimokolí nějak prones, tak jsem si říkal, aha, tady ta skupina lidí je nějak posunutá dopředu, hlediska, já nevím, lezení, hlediska něčeho.
Váš výstup na Kogir na K2 v roce 1983 patří mezi vůbec největší zářezy. Byl to výstup severní stěnou, byl to výstup v rámci italské expedice. A než se budu ptát na samotný průběh toho výstupu a na to, jak to celé bylo, tak by mě docela zajímalo, abyste nám přiblížil ty přípravy. Jak vypadalo v letech 82-83 přípravy mezinárodní expedice v době samozřejmě bez internetu, ale bez mnoha dalších vymožeností, jak se ta skupina dávala dohromady, jak se balila, jak se přesouvala na místo, jak to celé probíhalo.
V tom 83. roce, když jsem se zúčastnil té expedice italské na druhou nejvyšší horu světa K2, tehdy to bylo z Číny, čili se používala oficiálně název Kogir a celý ten systém byl řešen leteckou dopravou z Benátek čartlovým Airem TU-134. Jsme odlítli do Bratislavy, tam jsme načerpali benzín a odlítli jsme do Moskvy a z Moskvy do Pekinu. Z Pekinu přes Taklamakan do Urumči, to je město poblíž mongolských hranic. A dále jsme letěli AN-24 do města Kašgar. To je úplně nejzápadnější město z celé Číny. Odtam teď už nákladníma autama do místa, který se jmenuje Elika. To je asi 2 hodiny jízdy nákladníma autama. a potom asi 8 dní s karavanou ve Bloudu, kde se tam přeložili z těch nákladňáků na ty ve Bloudy materiál a přes Agile Pass do Base Campu jsme to dostali, abych pravdu řekl, tak ani nevím kdy. To byla hrozně dlouhá expedice, to bylo prakticky 4,5 měsíce. Pro mě nejdelší vůbec akce. Ze severu ten kopec byl změřený rok před náma, když jsme tam byli v 83. tak v 82. roce Američani změřili a zjistilo se po 3 přeletech satelitů, aby to bylo jako co nejpřesnější, že K2 je vyšší než Everest. Čili já jsem v roce 83 lez na nejvyšší horu světa a v 87. roce s československou expedicí jsme lezli taky na nejvyšší horu světa, ale ta hora se jmenuje Mount Everest. To satelitní měření ještě nebylo tak dokonalé jako normální trigonometrické měření jednak vršku Everestu a jednak K2.
Bál jste se nějakým způsobem toho, že jste sám Čech v italské expedici, která má takové velké cíle a nemáte tam žádného krajana?
To má trošku jako jiný pozadí, protože jsem mluvil, nebo aspoň jsem se snažil mluvit anglicky a Italové většinou jako umějí jako italsky, čili taková ta nějaká nároky technicky na mě byly jako velice sporadický. Já jsem měl pomáhat pro skupinu, měl pod patronací Kurdin Dimberger a ten dělal film s takovou malou skupinou a s dvouma webloudama jsme šli k hranicím čínsko-pakistánským směrem k Gašembrunu 2 a Gašembrunu 1, který to území bylo navštíveno naposledy asi ve 37. roce. Čím my jsme tam jako byli po tyhle ty dlouhé době opět jako vědecký a filmový štáb.
No nicméně, přestože jste byl členem toho Dimbergerova filmového štábu, tak jste byl tím, kdo právě s Agostinem Depolencou stanul nakonec na vrcholu. Ty vrcholové fotky vaše jsou docela veselé, vy se tam tak povalujete po tom vršku. Jaké to bylo nahoře?
A my jsme tam vylezli to 31.7. dost odpoledne. Jako dohodli jsme se s Agostinem na takové věci, že nebudeme sestupovat v noci, protože rok před námi v 82. roce tam byli Japonci, kteří tehdy vylezli tuto severní stěnu počtu 4 lidí a při tom sestupu se nejistili, v noci šli a ten jeden Japonec nějak uklouz a spad až pod stěnu, jako vůbec ho nenašli. Tak to jsme se chtěli vyvarovat. Myslím, západ slunce byl asi v 9 hodin večer pekinského času, protože celá Čína má jenom jednotný čas. Tam jsme přečkali noc, no. To byla taková jako jedna z nejkrušnějších, si myslím, akcí přespání. Tam snad byli jsme druhý nebo třetí lidi, kteří jako přežili noc v těchto vejškách.
A to jste stoupili jenom kousek pod vrchol a hledali nějaké aspoň trošku závětří, nebo jak se jako hledá závětří 50, na K2?
50 metrů vejškově, jo, to je jen tak odhadem. Já jsem teda ještě po zkušenosti s Tatrách si tam jako vyhrabal takový záhrab, kde se dalo sedět a v 11 hodin jsem skončil s tou stavbou, tak jsem šel za Agostinem, který seděl na takový skalní výčnělku, přetáhl si bundu přes kolena, tak prakticky přetrval celou noc. Když jsem ho oslovil, tak on říká, že nepůjde, že tam přečká tu noc sám. Vzdálenost asi 20 metrů od sebe. Ale jako zpětně jsem si jako uvědomil, že člověk se vždycky stará svým způsobem jenom o sebe. V první řadě. Tedy možná mě jako nevadilo to, že on zůstane venku. že může omrznout, když to já třeba budu odizolovaný v tom záhrabu a třeba ty omrzliny se mě vyhnou. Ale ráno jsme se jako dohodli, že budeme stávat hnedka za rod břesku a že prakticky k napití jsme nic neměli, vařit jsme neměli, bivakovací žárák jsme neměli, no ale měli jsme chuť sestoupit, jak jsme sestoupili. Odpoledne jsme byli v kempu, který měl asi necelých 8000 metrů. Tam jsme dostali od skupiny, která se už připravovala pro další výstup na vršek, deci čaje, který byl udělaný ze sněhu, který ležel vedle stanu.
Když zmiňujete ten čaj, protože vaření čaje vždycky trvá v těch nadmořských výškách hodně času, takže tím vlastně horolezci stráví docela dost času a my se tady teďka bavíme nad hrnky čaje. Tak jaký čaj jste nejčastěji vařili?
No, měli jsme, do výškových táborů byly normálně pytlíkový čaje, zakoupený v Číně, dole v kuchyni, tak tam byly takových litrových nebo dvoulitrových flaškách normálně sypaný černý čaj a zelený čaj.
A nahoře už to bylo úplně jedno, protože u některých expedic jste psal, že jste měl nějaký lipový čaj s sebou nebo mátový, no, ale já, tam už je to potom asi trochu jedno.
Tam jde hlavně o to, že člověk musí porozumět pár věcem. Někdy bylo těžké se hlediska foukání a hlediska jako vychřice se musel člověk jako vymočit vevnitř ve stanu a pak to někam chrstnout. Taková ta komunikace mezi příchozíma a odchozíma skupinama bylo to, že se vždycky učilo močení vpravo, braní sněhu vlevo. Jo.
Takže šlo spíš o to nabrat ten správný sníh, než jaký čajový pytlík do něj dát. Rozumím. Já bych teďka pro trochu srovnání s tou super úspěšnou expedicí italskou v roce 1983 na K2 dal do srovnání expedici jenom o dva roky později na Daulagiri, kde jste se dostali do výšky 6800 metrů a výš ne, což vlastně není příliš vysoko, můžeme říct. A byla to expedice, která měla v malém československém týmu toho vrcholu samozřejmě za úkol dosáhnout, ale hlavně kvůli zdravotním důvodům jste se otočili před nějakou klíčovou pasáží. Já se na to trochu ptám, protože Daulagiri je z nějakých optických důvodů můj strašně oblíbený kopec. To jedna z hor, kde jsem byl aspoň v base campu, takže jsem jí věděl, mám k ní nějaký citový vztah, tak vždycky, když horolezci mluví o Daulagiri, tak se na to nějak víc napojím. Ale taky mě zajímá na tom to, jak jste teda snášel ty neúspěchy. Snášel jste je líp, když jste měl za sebou už velké úspěchy, jako byla třeba K2 nebo některé jiné výstupy a prvovýstupy?
Tak určitě člověk jako si musí v hlavě srovnat to, jestli na to má nebo nemá. Jestli na to má s hodně početním družstvem, nebo ve dvojici, nebo když se řeší jenom konkrétní jako malej úsek těžkého lezení, jestli to má člověk jako obejít celý, nebo to jít přímo. Konkrétně ta Daulagiri je kopec, který je nad řekou, která obtýká prakticky celý ten masiv a při foukání větru ze západu bere tu velikost ty řeky, prakticky celou jižní stěnu následovně zakrývá takový jako sněhový závoj, který samozřejmě je působí a zvětšuje tu vrstvu z toho sněhu, co tam jako napadá. Vytváří se tam jako vrstva sněhu, která často jako sjíždí dolů. Jsme tam přijeli ze dvěma cíly a jeden ten cíl bylo s Petrem Božíkem a s Demiánem jsme chtěli vylíst rozdělanou cestu Francouzů, takzvaný západní pilíř na ten vršek Daulagiri, který končí prakticky, ten pilíř končí v 7200 asi 200 metrech a pak už se jde takovým jako výšvíjem k vrcholu, ten vršek je asi 8200 metrů vysoký kopec. Nám se to jako nepovedlo, i trojici. Zoro Milan dostal nějakou otravu do kolena, tak jsme museli se stoupit dolů a připojili jsme se k činnosti ty skupiny, která dělala pro výstup v západní stěně. A to si myslím, že bylo a je jednou vůbec absolutně nejtěžších lezení na himalajskou osmičtovku. Tam ten výstup skončil, jak jste říkal, asi v 6800 metrech z hlediska silného větru a je došly potraviny v základním táboře.
Nedost na tom, v rámci téhleté expedice jste se ještě taky dostali do laviny. Myslím, že to bylo při nějakém aklimatizačním výstupu, takže to vlastně tomu celému ještě předcházelo. Vy jste potom o celé té akci napsal, že to byl vlastně svého druhu jako fantastický zážitek ocitnout se v té lavině a že jste byli tři horolezci jako zajíci zasažený brokovnicí, když jste se vyhrabávali. Což naznačuje, že ta úleva byla obrovská, že vám nějak pomohla se s tím srovnat, ale jaké to bylo?
No, my jsme šli v té trojici, kterou jsme potom jako měli vylíst ten západní pilíř, se aklimatizovat. Ten kopec, který je jako velice příhodný k té aklimatizaci, leží jako východně od západní stěny a měří asi 6200 metrů. A když jsme šli nahoru, tak jsem tam udělal krásný jako záběry Davolágiri při takové kombinaci dvou diákových obrázků jsem doma pak složil takovou jako celou tu stěnu. A myslím si, že to je jedna z nejhezčích záběrů na osmičtovku vůbec, co jsem kdy nafotil. Při sestupu jsme měli takovou jako delikt, který bylo to, že já jsem šel, sestupoval jsem první, Zoro Demjanu šel malinko nad sebou a poslední šel Petr Božík a ten ušláp takovou jako desku, která měla asi tak rozměr 200x200 metrů a sjeli jsme v té desce, která se během vteřiny nafoukaná deska se jako rozloží na takovou jako mozaiku. Všechny tři jsme nebyli navázaní na laně a byli jsme zasypaní. Já jsem byl jako dost pravočivý, já jsem se dostal jako první z toho, když už ten sníh stál, tam jsme ujeli asi 150 metrů. Celá ta deska pak najela na takový jako skokanský můstek, který byl vytvořen jako z ledovce, který v tom místě končil v těch velkých blocích sněhu a ta padající lavina se tam jako zastavila. Tak první jsem vylez já, druhý Zoro Demjan a asi tak po pěti vteřinách, který těch pět vteřin trvá hrozně dlouho, se vyhrabali Boža, Petr Božík. Jako první taková jako naše reakce byla to, že jsme se hrozně smáli tomu. Člověk, když se jako skončí nějaká doba, která je napnutá, kterou člověk jako bere jako mezní a ta úleva tohoto, že jsme všichni tři naživu a že jsme jako přežili takovou nějakou můj takový zážitek, kdy jsme museli se stoupit pak a to pak skončilo v základním táboře ten pocit takového nějakého ohrožení. No tohle to všechno jako vyřeší čas, no to je taková jako třeba tři denní skepce, která člověk má takovou jako zábranu z hlediska smyslu jako lezení.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Dneska vám přinášíme rozhovor s legendou českého horlezení Josefem Rakoncem. Především, ale nejenom o jeho himalajských výstupech. Já bych se teďka posunul k dalšímu z nich a to byla akce, o které se dopředu při jejím plánování říkalo, že půjde o nejobtížnější výstup v československé historii lezení, nebo v historii československého lezení. A to byl výstup na Lhotce, respektive Lhotce Šar, jeden z těch vrcholů, který je vlastně velmi blízko Everestu. A mě by teda zajímalo už při tom plánování, proč byl tenhle ten výstup hodnocený jako tak maximálně obtížný.
No, tak bylo to z hlediska toho, že bylo tam hodně pokusů o výstup ne na Lhotce Šar, ale na Lhotce. To je taková jako celá jihozápadní stěna, která končí několika vrcholama. Tehdy trenérská rada zajádala o výstup na Lhotce Šar, protože Galfi s Kunaverem, to byl šéf jugoslávské expedice tehdy, se dohodli, že Jugoslávci se budou pokoušet o výstup na hlavní vrchol a my teda vystoupili na Lhotce Šar. Celá expedice trvala asi 3 měsíce. Část materiálu se vezlo nákladním autem, část se přepravoval letecky a v základním táboře jsme byli asi 62 dní celkem. Bylo nás 20 a střídali jsme se v tom klasicky fixování lana. Natáhli jsme tam asi 3 500 metrů lan pro snadnější orientaci a sestup a rychlej výstup zase do těch nově postavených lágrů. Na vršek vystoupil Zolo Demián, tehdy nám Galfi mě a Jarikovi Stejskalovým zakázalo, abychom vystoupili druhý den za Zolo Demiánem, který mezi tím jako slez dolů, tak jsme se jako dohodli, že uposlechneme jako příkazy vedoucího a jsme se cítili velice dobře zaklimatizovaný společně ještě s Petrem Božíkem. Jsme vyledli 21.5. na vršek. Celá ta akce se obešla od nějakých lavín bez pádu kamenů, bez pádu lidí. Všichni jsme se vrátili zpátky.
A mělo to nějakou dohru to, že jste neuposlechli vedoucího expedice?
Oni se mezi tím jako dohodli, že Galfi vstoupí a že na nějakou dobu, že bude vedoucí někdo jiný, nebo asi takhle. Tam jsem si uvědomil, že ty lidi, kteří byli vybraný nebo dovybraný do toho kolektivu, byli z rodiny třeba Galfi a tak dále. Jo. Galfi tehdy měl pravomoce pro to, aby si učil celý tým a tehdy lidi z Horleckého svazu byli proti tomu a ten výběr byl takový jako svým způsobem jednoznačný, protože tam opravdu byli jako nejlepší lezci. Mimo pár osob. 2 roky po našem výstupu na Lhotce Šar využili Poláci to, že jsme tam nechali veškerý fixní lana. A oni vylezli prakticky až do 6, 8000 metrů a vylezli tam a začali traverzovat na hlavní vrchol. Tam už jako nikdo jako před nima nebyl. To už byl jako čistý pro výstup. No a ten pokus skončil tím, že tam spad Jerzy Kukučka. Tehdy se mu přetrhl a on spad až stěnou až na úbočí.
Vy sám jste říkal při výstupu na Lhotce Šar v průběhu té expedice, že jestli to tentokrát vyjde, tak pak už budete hodnej. To znamená, že se už do Himalájí vracet nebudete, nebo něco v tom smyslu. Budete i víc se svojí rodinou a podobně, ale k tomu teda úplně nedošlo.
Protože... To spíš jako bylo z důvodu toho, že ty lidi, kteří zůstali v tom základním táboře, kteří se neměli ambice se dostat nahoru, tak jedno slovo na tom, na to jako pasuje, teďka je takový sprostý vulgární, že je ty lidi jsme naštvali asi takhle. Jsme vledli na ten vršek. To mě řekl potom Leoš Chládek, doktor tady z Liberce, který byl s náma jako expediční lékař, že jsme, a teď to slovo bylo, že jsme všechny jako naštvali. To jsem si vůbec jako nedovedl představit, že někdo závidí někomu, že vylez nahoru, nahoru, protože tam těch aspektů přežít nebo nepřežít je hromada a cíl asi takhle v tom duchu.
Já jsem pro potřeby dnešního rozhovoru se rozhodl taky trochu přizvat Máru Holečka, který patří teď mezi absolutní špičku českého lezení, a požádat ho, aby jednu otázku místo mě položil vám on. Takže jeho otázku si teď pustíme a já potom rád uslyším odpověď.
Zdravím tě, Raku, tady Marek, ahoj. Mám za úkol ti dát otázku, tak já půjdu trošku od lesa, jo? Jinými slovy, když já jsem vlastně začal jíst v horách, nebo vůbec začal jíst, tak ty jsi byl pro mě legenda, něco jako libuše, to znamená něco neživýho, éterického. Pak jsem zjistil, že žiješ, že jsi masá kostí, že se mrskáš, a najednou jsem si začal číst tvoje knihy, že jo? Začal jsem prožívat i kus toho tvýho příběhu, který vlastně jsi mi předal, nasměroval správným směrem do těch hor, takže za to ti děkuju. Ale teďka k té otázce, to znamená, že moc dobře oba dva víme, že ten život je od začátku do konci, že jsme smrtelní a ty vlastně už jakožto aktivně, že by si lezl v horách, to už vlastně samozřejmě je nesmysl, máš nějaký vzpomínky a tak dále, nicméně, kdyby si měl tu možnost, jo, třeba už a mohl to předvídat dopředu, ten příští život, lezl by si, dělal by si to, co tě vlastně nějakým způsobem bavilo, tenhle ten život, nebo by si dělal něco zcela úplně jiného, jo, takže otázka zní, bylo to naplnění správný, pro nás bylo, abys to dál, a nebo bys to úplně změnil, jo, to je moje otázka. Tak tě zdravím, Raku, tě Bůh má rád.
Myslím si, že to seštelování života do minulosti, to bych udělal úplně přesně stejný, jako jsem to udělal já. Celkem si myslím, že se mi, teď abych někoho nenaštval, život povedl. Měl jsem, nebo ještě mám takový jako nějaký cíle, který samozřejmě nejsou z hlediska fyzického jako reálný. Myslím si, že nejenom lezení, ale další činnosti, které jsem prováděl a provádím, jako třeba lítání v UL érech a stavění letadel. Celkem jsem postavil 4 éra a ty jenom pro orientaci reprezentujou. Kajdy toho aero mě trvalo 800 až 12 hodin práce. Tak nějak si myslím, že jsem mi ten život povedl, že jsem vždycky dělal to, co jsem chtěl, a prosadil jsem si to, co jsem chtěl.
V jedné ze svých knih, teď už nevím, jestli to je Tulákem ve větru Himalaje, pravděpodobně tahle, taky píšete ve volné souvislosti s jednou expedic: horolezectví ve mně vypěstovalo snahu chápat lidi kolem a tolerovat je. Fakt se dá říct, že horolezectví vás naučilo většímu pochopení pro lidi kolem, myšleno nejenom na horách?
Já jsem to jako myslel asi jako globálu. Jo. Myslím si, že to lezení je takový sport, který dlouhodobě se těšíte na společnost, dobrý pití, na dobré jídlo, a těší se hrozně na návrat třeba domů. A to si myslím, že je jako taková jako z hlediska, že mi je, já nevím, 68 let, tak to byl takový nový čas pro to, že člověk už jako přestává líst a že ten fyzický fond doháje, že máte, všechno vás bolí a tak dále. Jo.
Já teď přemýšlím, jakou otázkou to uzavřu.
Nemoc složitou, jo.
Nemoc složitou, no.
Se někdo zadumá, tak to bude vždycky nějaká kulitárna.
Spíš tohle je hezký konec sám o sobě, když se dokážete ohlednout takhle za vlastním životem a říct, že byste vlastně na něm toho moc neměnil z hlediska lezení, z hlediska nějakého dalšího osobního života. Kdo to vlastně může říct?
Já si myslím, že je dost málo lidí.
No tak já vám k tomu gratuluju, že jste mohl udělat takovýhle závěr nebo takovéhle ohlédnutí za svým dosud proběhlým životem. Moc děkuju za rozhovor pro Casablanku, který jsme spolu dneska v libereckém studiu Českého rozhlasu natočili, a přeju dál hodně zdaru v čemkoliv dalším. Díky moc.
Taky.